Kepler adatlı bir radio. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2022-nji ýylyň 12-nji sentýabry, Kepler'in 1-nji güni. Kepler'in jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyiciler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmen awadyň aeroporty Uly Sinaga taýýarlanýar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Hasabat Türkmen maskallarına her 8 ayarlan bir ayal fiziki yada cinsi zorluğu sede var bolýar. Türkiye Türkmen sanlar üçin vizasız siyahat düzgününü henüz yatırmadı. Hökümetçi Nesir Aşgabatdaki Türk konsulluğunun talep edýän viza resminamalarynyň sanawyny çap etdi. Türkmen sanly aýarlaryň moda hepdeligi geçirildi. Iň gowy model seçildi diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem köp okulanlaryň bäşligine girdi. Şeýle de bu temalardan çap edilen gepleşikler köp dinlenipdir. Çeşmeler, Türkiye'den deport edilen 100 töwerek Türkmen sanly we başga da 200 raýat ýurda getirildi. Türkmen sürjüleri tranzit meselesinde deňligin ýokdugyna aýdýarlar diýen gepleşiklerimiz hem iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde Türkmen görnüşleri 35-nji hepde atly fotosergiýimiz we Mikhail Gorbaçow, Imperiýa synan adam diýen atlan çap edilen wideomyz köp görülipdir. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmen sanyny zorlanan we 6 ýyllap ölümi doly derňelmedik gyýdyň agyr kyssasy baradaky söhbet bilen dowam etdiriýäris. Türkmen sanyny aýal gyýlara garşy zorlugyň we äsgermezligiň nowatdaky pidasy bolan 21 ýaşly Bäglüň ölümi, ondan beri 6 ýyl geçenine garamazdan şinni hem doly derňelmeýär. Ol Maru vilayetinin Türkmenkala etrafının bir karar obasında yaşayardı. 2016-njy ýylyň sentýabr aýyny öz janyny kasteden gyýdyň garnaşlary adatlygyň habarçysyna ol ýogalaly ýer geçen 6 ýylly adalatlylygy sorap, ony özüne ýürmäge mejbur eden adamlary jogapkärçiligi çektirip bilmeýänliklerini gurrun berdiler. Bäglüň ýakyn garnaşlarynyň biri soňky aýlarda türkmen aýal gyýlaryna garşy edilen zorluk we kemsitme barada çap edilen bir näçe maglumatdan soň adatlyk bilen söhbetde şolly. Onun sözlerine göre, Bäglüň özünü halyan yigit tarapından alınıp kaçılıp, yenjilenen we zorlananan soň serkeçipdir. Prokuratura bu iş boýunça guman edilýänin hereketlerini, jinayet alamatlaryny tapmady. Şeýlelikde häkimiýetlere şol sanly Türkmenistanyň prezidentine çenli edilen köp sanly ýüllenmeler şuna çenli eşdilmän galýa. Bolan wakany belli bir derejede göz öňüne getirmek üçin ýa-da çekilmek gerek. 2016-njy ýylyň 12-nji sentýabryna musulmanlaryň mukaddes hasaplaýan gurbanlyk gaýramy ýetip geldi. Türkmenkala etrafynyň bir karar geňeşliginiň ýaşaýjylarynyň köpü ýaly Anuradowlaryň maşgalaty hem gurbanlyk etmäge taýýarlyk görýärdi. Merhumyň hostarlarynyň sözlerine görä, maýa gödel Anuradowa şol güni ýerden saat 9-da gaýdy bäglüň eline 23 manat möçberine pul berip gurbanlyk saçy üçin gerek zatlary almak üçin ony ýanaşyk oturan etiraf merkezine Türkmenkara şäherindäki bazar ugradia. Emma bazara giden gyz saat 11 bolanda hem ýerine gelmän soň biýinçilik bolan ene gyzynyň telefonuny jaň etmäge başlaýar. Ýöne gyz telefonu jogap bermeýär. Şondan bir näçe saat soň olaryň öý telefonu jyrlaýar. Gyzyna garaşyp alada galyp oturan ene jaň eden we gyzynyň uksus içenligini aýdan aýal soň jenayetde guman edilýän ýigidiň ejesi bolup çykýar. Guman edilýän ýigidiň we onuň ejesiniň onuň bu iş bilen bagly aýal we erkek doganlarynyň öýüne gyz eltilen daýdasynyň atlary redaksiýada bar. Ýöne olar etik sebäpler esasynda aýtmaýarys. Biziň olar bilen habarlaşmak üçin eden synanşyklarymyz netije bermedi. Gyzyň uksusy näme üçin we näki ýyl ýagdaýda içenligi, onuň näme üçin has goloýda ýerleşýän hassahana alınıp gidilmeyen uzak aralığı, kakasının ayarlı onun öyüne alınıp gidilenliği henide çenlik hem anıklanmandır. Can eden ayar ona gıyının uksus içenliğini, onu oğul miyganın, beğulun kakasının şol ovada yaşayan ayarlı onun öyüne alıp bariyanlıklarına ediyar. Ilgap çıkan ene yorlu olara gavat geliyar ve avtologa minip çalım çaş olup yatan gıyını oraya. Eze, meni boğup urdu, zorladı, kelleme telefon ile urdu deyip, gıyıl ovada şiğidin ağzını tutuvaydı ya. Şehir çanın içinde, etajın yanını urdu, zor ile maşine basıp, bir